Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus oma usu kaitseks avaldab korintlastele tunnistuseks üleloomuliku kogemuse. Ühtlasi alustab pastoraare Kimmel teise korintlaste kirja 12. peatüki selgitamist. Tegemist on ühe piibli peatükiga, mis on äratanud kõige suuremat huvi, mille poolest saame teada saate käigus.
Paulus on loetlenud hulga raskusi, mis ta Kristuse pärast on pidanud üle elama. Kas ta äkki ei liialdanud, et suuremat austust pälvida? Sellele võimalikule küsimusele vastab ta järgnevalt. Loen teisest kirjast korintlastele 11. peatükist 31. salmi. Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes olgu kiidetud igavesti, teab, et ma ei valeta. Paulus kinnitab Jumala nimele appelleerides, et ta ei valeta. Muidugi on ilmas juhtunud sedagi, et Jumala nimel on väidetud valet. Korintlased aga teadsid, et Paulus ei saanud riskida sellega, et keegi võiks paljastada tema jutu kui vale. Siis oleks kadunud põhi kõigel muulgi, mida ta oli öelnud ja õpetanud. Rääkimata juba sellest, et Paulus ise teadis kõige paremini, et ta on kogu oma tööga vastutav selle sama Jumala ees, kelle nime ta siin kasutas. Väljend, mida Paulus siin Jumala kohta kasutab, tasub meelde jätta. Piibli Jumal on mitte üks kõik milline Jumal või kõrgem võim, vaid Issanda Jeesuse Kristuse Isa. Seda väljendit kohtame Uues Testamendis siin ja seal ja see eraldab Piibli Jumala teistest jumalustest, keda maailmas kumardatakse. Üksnes Piibli Jumalale kuulub kiitus igavesti. Maailm on religioone täis ja sünnib üha uusi, kus kumardatakse üht või teist jumalust. Aga ainult Piibli Jumala kohta saab öelda, et ta on Issanda Jeesuse Isa. Seepärast näiteks Koraani Allah ei ole see sama, kes Piibli Jumal. Islami usu järgi nimelt Allahil ei ole poega. Ainult juutlus on ses suhtes erandiks, sest Vana Testamendi Jumal on see sama, kes Uue Testamendi Jumalgi. Issanda Jeesuse Isa. Nii Pauluski, olles tuline juut, ei loobunud kunagi oma isade jumalast, sest Jeesus Kristus on Vanas Testamendis antud tõotuste täitumine. Sel põhjusel võis Paulus lähtuda Vana Testamendi tõotustest, kui ta oma rahvuskaaslastele Jeesusest rääkis. Lõpuks nimetab Paulus veel üht olukorda, kus ta elu oli ohus. Loen 11. peatükist salmid 32 ja 33. Damaskuses valvas kuningas Aretase ametimees damasklaste linna, et mind kinni võtta, ja mind lasti korviga läbi müüriakna alla ning ma pääsesin tema käest. Sellest Pauluse napist pääsemisest räägitakse ka Apostlite tegude raamatu 9. peatükis salmides 23-25. Arvatavasti toob Paulus selle sündmuse siin ära sellepärast, et see näitas ilmekalt, mida kõike oli ta nõustunud vastu võtma Kristuse pärast. Korintlased võisid nüüd ise otsustada, kas need ennast täis inimesed, kes olid tulnud Korintosesse, väites end olevat apostlid, oleksid nõustunud mingi niisama alandava olukorraga. Sest sellega oli ju tegemist, kui inimene kägardus korvi, mis kõikus nööri otsas maa ja taeva vahel, enne kui maha jõudis. Pärast sellist kogemust oleks raske esineda suureliselt. Ja Paulus polnud seda soovinudki. Tema soovis ainult, et sõnumid Issandast Jeesusest leviksid võimalikult kaugele. Oma auväärsuse eest hoolitsemine polnud oluline. Kuidas, muide, võiks olla meiega? Kas oleksime valmis loobuma Kristuse pärast kas või oma väärikusestki, kui see peaks osutuma vajalikuks? Tema ju oli ristil äärmiselt häbistatud ja teotatud meie kõigi pärast. Nüüd jõuame ühe piibli peatüki juurde, mis on äratanud kõige suuremat huvi. Vaevalt on ühegi teise piibli peatüki üle nii palju piike murtud kui teise Korintose kirja 12. Peatüki üle. Läbi aegade on kristlased tahtnud teada, mis asi võis olla Pauluse vai lihas. Ja üha uuesti on tõdetud, et võib-olla ongi kõige parem, et me ei leia selles küsimuses täit kindlust. Selleski ilmneb Jumala tarkus, sest lõppude lõpuks on paljudelgi kristlastel omad nii öelda vaiad. Äärmiselt ebameeldivad asjad, millest sooviks vabaneda. Ja ehkki pole täpselt teada, milline oli Pauluse vai, on tuhanded ja tuhanded inimesed võinud seda piibli kohta rakendada ise enda jaoks, tõlgendades seda oma enda vaia valguses. Nii on nad sellest Pauluse õpetusest abi leidnud. Teise Korintose kirja 12. Peatükk on otseseks jätkuks eelmisele peatükile, kus Paulus loetles kannatusi, mis olid talle evangeeliumi kuulutades osaks saanud. Me teame juba, miks räägib Paulus siin ise endast ja oma kogemustest. Nõnda tahab ta korintlasi veenda, et ta on õige apostel. Selle olid Korintosse tulnud valeõpetajad kõvasti kahtluse alla seadnud. Kui Paulus 11. Peatükis räägib neist erakordsetest välistest raskustest, mis on sageli tema elugi ohtu seadnud, siis siin 12. Peatükis paotab ta ust hoopis teistsuguste kogemuste juurde. Ta jätkab vastumeelselt oma kiitlemist. Loen 12. Peatükist esimesed 4 salmi. Tuleb kiidelda, ehkki sellest pole kasu. Nüüd tahan ma tulla nägemuste ja issanda ilmutuste juurde. Ma tean ühte inimest Kristuses, keda 14 aasta eest, kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas, seda ma ei tea. Jumal teab. Tõmmati kolmanda taevani. Ja ma tean, et sama inimest, kas ta oli ihus või ihust lahus, seda ma ei tea, Jumal teab, tõmmati paradiisi ja ta kuulis öeldamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Siin räägib Paulus ise endast pidulikult kolmandas isikus. Hinge taevas käimine oli kõigis hellenistliku aja religioonides kõrgelt hinnatud ja hardalt igatsetud elamus. Nii siis, kui on just tingimata tarvis muljet avaldada, siis Paulusel on, millega seda teha. Arvatavasti kuulub see Pauluse kogemus selliste asjade hulka, mida sügaval oma südames sooviks kogeda igaüks. Ja julgen arvata, et peaaegu alati on sellise soovi motiiviks, et siis võiks sellest rääkida ka teistele. Ja kui kellelegi tõesti on saanud osaks käia kolmandas taevas, kuulamas sõnu, mida inimene ei saa ega tohigi öelda, siis millise positsiooni ta saaks vähemalt oma lähiümbruses? Kas julgeks keegi veel kahelda tema jumalakartlikkuses või laitmatuses? Paneb tegelikult kurvastama, kuidas inimesed otsivad kogemusi teispoolsusest või ka Jumalalt. Tõsisem ja ohtlikum pool asja juures on see, et minnakse nõidade ja ennustajate juurde või harrastatakse ise maagilisi toiminguid. Nii sattutakse teadmatult osadusse vaimsete jõududega, mis on Piibli Jumala ja Jeesuse Kristuse vastased. Loomulikult need jõud ise seda ei tunnista. Vastupidi, nad väidavad end pärinevat Jumalast või kõiksusest ja nad esinevad inimeste abistajatena. Teisalt ka Jumal, Jeesuse Kristuse isa, annab oma lastele vahel imelisi kogemusi. Aga kui neist räägitakse, siis liiga sageli on jutustusest tunda, et antud inimestesse tuleks suhtuda kuidagi teisiti kui ülejäänutesse. Kahtlemata on see Jumala suur tarkus, et ta Korintose keerulise olukorra abil sundis Paulust kirjutama asjadest, millest ta palju meelsamini oleks vaikinud. Nii andis Jumal meile mitu head õpetust. Kõigepealt eeskuju, kuidas erilistest kogemustest rääkida, teiseks, milline koht on sellistel kogemustel kristlikus kuulutuses ja kolmandaks, milliseid tagajärgi võivad sellised kogemused tuua kristlase ellu. Peatume hetkeks nende küsimuste juures. Kõigepealt, kuidas siis tuleks sellistest erilistest kogemustest või ilmutustest rääkida, kui toetuda Pauluse eeskujule? Paulus räägib nägemustest pärast seda, kui ta on esmalt kirjeldanud oma vaevanägemist evangeeliumi tööd tehes. See tähendab, ta ei anna kristlase elust sellist pilti, kus rõhk oleks positiivsetel kogemustel. Seda näeme kohe, kui võrdleme, kui mitmes salmis ta kirjeldab oma väliseid ahistusi ja mitmes imelisi ilmutusi. Juba selle põhjal leiavad ilmutused kogu selles pikas kõnes oma õige koha. Paulus ei rõhutanud eriliselt oma nägemusi. Pearõhk tema jutus oli argistel isegi ahistavatel asjadel. Edasi näeme, et nägemustest ja ilmutustest rääkimine oli tema puhul üldse väga haruldane. Tervelt 14 aastat polnud ta sellest kogemusest rääkinud. Nüüdki hakkas ta seda tegema ainult sundolukorras. Ja see sundolukordki ei olnud mõni juhusliku laadi raskus. Kui Paulus poleks hakanud rääkima oma nägemustest, oleks korintlaste usaldus tõelise evangeeliumi vastu võinud kaduda ja selle oleks asendanud valeapostlite, saatana saadikute hukatuslik õpetus. Nii suur pidi olema surve, enne kui Paulus hakkas rääkima oma nägemustest. Sellise rõhuasetuse põhjus on arusaadav. Ristiusus on alati esimesel kohal see, mida Jeesus Kristus on teinud meie eest ja asemel Golgatal. Ainult kuulutus pattude andeks andmisest Jeesuse tõttu, teisiti öeldes evangeeliumi kuulutus, sünnitab usku ja igatsust Jumala järele. See vastu jutud imelistest kogemustest äratavad küll inimeste uudishimu, aga ei sünnita kristlikku usku. Sest ristiusus ei ole ainulaadne mitte kogemused või jutud kogemustest, vaid see, et Jeesus Kristus on inimkonna ainus lootus. Seetõttu isegi siis, kui Paulus hakkab rääkima oma nägemustest ja ilmutustest, on ta väga napisõnaline. Valeapostlid see vastu olid kõige järgi otsustades taolistest asjadest suurt kära teinud. Paulus ei anna meile isegi võimalust spekuleerida, kas oli tegemist ainult ilmutusliku kogemusega või oli ta päris ihulikult kolmandas taevas. Ta ütleb, et ei tea seda isegi. Pauluse ajal nimelt arutleti, kas said inimesed seda tüüpi kogemusi ainult vaimus, see tähendab, kas käis hing ihust väljas või osales selles ka nende ihu. Taolistest arutlustest läheb Paulus mööda kui asjatutest. Ta ütleb ainult nii palju, et see toimus 14 aasta eest, seega ajal, mil ta polnud läinud veel oma esimesele missionireisilegi. Tõenäoliselt elas ta siis alles Süüria Antiookias. Aga ei apostlite tegude raamat ega teisedki Pauluse kirjad räägi neist kogemustest midagi. See tähendab tõenäoliselt, et Paulus ka mujal neist asjust ei armastanud rääkida. Kolmandaks kõneleb selle peatüki jätk meile midagi sellestki, kuidas Jumal tegutseb. Paulus oli küll saanud võimsaid ilmutusi, aga vastukaaluks oli tulnud ka midagi muud, mis hoidis teda väga väikesena. See oli see kuulus vai tema ihus. Kas võis see vaigi põhjustada, et Paulus selle asemel, et jutustada oma kogemustest, keskendus oma kuulutuses risti löödud issandale Jeesusele? Nii kandis Jumal hoolt, et peaasi jääks ikka peaasjaks. Nii näeme Pauluse eeskuju najal väga selgelt, et Jumal ei soovi, et tema kogudus rajaks oma aluse kogemustele. Nii imelised kui need ongi, ei kõlba nad usu aluseks. Õigupoolest rääkis Paulus neist oma kogemustest siin ainult ühel põhjusel. Korintosesse tulnud valeõpetajad ilmselt olid rääkinud uhkelt oma vaimulikest kogemustest, veendes sel teel noori koguduse liikmeid oma kõrges vaimulikus tasemes ja ajades neid segadusse. Nüüd selgub, et Pauluse kogemused olid võrratult suuremad ja imelisemad, aga ta polnud neist üldse rääkinud. Aga mitte rääkimise põhjuseks ei olnud kogemuste puudumine, vaid nende suurus. Isegi kõige imelisema kogemusega võrreldes on palju tähtsam kuulutus ristilöödust. Pauluse sõnum korintlastele on selge. Ärge laske millelgi korvata kuulutust pattude andeks andmisest Jeesuse nimes. Loen 12. peatükist salmid 5 ja 6. Selle inimese üle ma kiitlen, iseenesest ei kiitlema aga muu kui nõtruse üle. Jah, kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin tõtt. Aga ma loobun sellest, et mõni ei arvaks minust enamat, kui ta mind näeb olevat või mida ta minult kuuleb. Paulus ei tahtnud kiidelda nende oma kogemustega selles mõttes, nagu me tavaliselt kiitlemist mõistame. Need kogemused olid tema jaoks imeline Jumala armuosutus ja sellisena võis ta nende üle tänulik olla ja selles mõttes nii-öelda kiidelda. Paulus teadis, et ta on armu saanud ja apostliks kutsutud ning võis sellele kindlalt viidata. Aga kõik see oli ainuüksi Jumala töö, milles polnud mingit tema enda teenet. Aga siiski oli tal ka üks parem kiitlemisteema. Nimelt, kui jutt läheb Paulusele endale inimesena, siis saab ta rääkida ainult oma nõtrusest. Ja sellega ta tahabki kiidelda. Tema nõtruse taustal särab Jumala arm veelgi kirkamana. Ta ei tahtnud avaldada inimestele mingit võimsat muljet. Mis puudutas Paulust ennast, pidid tema kuulajad leppima sellega, mida nad võisid tähele panna oma viie meelega. Aga mida tähendab eespool mainitud kolmas taevas? Kõigepealt peame oletama, et Pauluse kirja esialgsed lugejad teadsid, mida Paulus mõtles. Teiseks jääb mulje, et Paulus kasutab sõnu kolmas taevas ja paradiis samas tähenduses, aga see pole siiski kindel. Arvestades, et korintlased olid noored usklikud, kes polnud veel jõudnud pühenduda kuigi sügavale müstika või muude saladuste maailma, võime oletada, et Paulus kasutas väljendit, mis oli tol ajal üldkasutatav. Me ei tea, kas taevas on mitmekorruseline. Piibel sellest ei räägi. Tollajal oli üks arusaam, et taevaid on kolm ja paradiis pidi asuma kolmandast taevast kõrgemal. Teise arusaama järgi oli taevaid seitse, kus juures paradiis pidi olema kolmandal või neljandal tasemel. Oma seisukohast on meil kõige lihtsam öelda, et esimene taevas on atmosfäär, teine maailmaruum ja kolmas Jumala asupaik. Jumala asukohta mõtleb ilmselt ka Paulus, rääkides kolmandast taevast. Paulus ise ei püüa üldse rahuldada meie uudishimu ega kirjelda taevast täpsemalt. Ilmselt ei ole see vajalik või kohane. Neis kohtades piiblis, kus räägitakse inimese sattumisest püha Jumala ette, väljendatakse reeglina ka õudust, mida kogeb inimene, nähes oma patusust Jumala pühaduse ees. Ka Pauluse ilmutusega võis vabalt olla seotud hirmutavaidki asjaolusid. Peale selle arvestagem, et Pauluse kaasaegsed teadsid, et Jumal oli andnud taolisi kogemusi ainult Vana Testamendi usukangelastele nagu Mooses, Eelia ja Jesaja. Järelikult tõstis Pauluse kogemus ta nende kõrvale. Ja kõige imelisem on, et hoolimata sellest oma kogemusest, mis tõstis ta valeapostlitest võrratult kõrgemale, ei tahtnud ta ise, et keegi mõtleks temast rohkem kui selle põhjal, mida ta ise näeb või kuuleb. Loen seitsmenda salmi. Ka võrratult suurte ilmutuste tõttu. Seepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai. Saatana ingel mind rusikaga peksma, et ma ei läheks kõrgiks. Võimsatele ilmutustele vastukaaluks saame nüüd kuulda hoopis teistsugustest kogemustest, sellistest, mida inimene loomu poolest endale ei soovi. Muidugi me tahaksime teada, millega oli selle vaia puhul ikkagi tegemist. Siin on Pauluse enda seletus selle kohta. See oli saatana ingel, kes teda rusikatega peksis, et ta kõrgiks ei läheks. Meile on selline kogemus võõras, sellepärast on seletuseks pakutud midagi mõistetavamat. Küll Pauluse sisemisi kiusatusi, küll tervisehädasid, küll tagakiusu, mis talle Kristuse kuulutamise pärast kõikjal osaks sai. Sel juhul tähendaks saatana ingel mõnda neist asjadest. Võib-olla on Pauluse kogemus meile võõras lihtsalt sellepärast, et me pole keegi Pauluse tasemel. Pole tema kombel tööd teinud ega samasuguseid nägemusi näinud. Seetõttu pole meile ka tarvis sellist distsiplineerimisvahendit. Isiklikult usun, et kui tegemist oleks olnud millegi tavalisemaga nagu need seletuskatsed, siis oleks ka Paulus ise seda nõnda väljendanud. Küllap teeme kõige paremini, kui ei püüa Pauluse enda seletust asendada millegi muuga. Tegemist võis olla nii spetsiifilise tema isikliku kogemusega, mida teistel polegi võimalik lõpuni mõista. Külaskäigud taevasse ja nägemused inglitest toidaksid küll inimese uhkust, aga hoopis teine lugu on vaiaga, millegi väga valusaga, mis on löödud inimese ihusse. Vai on kreeka keeles skolops ja see tähendab mis tahes teravat pulka, okast või oga. See on ainus koht, kus see sõna kreekakeelses uues testamendis esineb. Aga kreekakeelses vanatestamendi tõlkes, Septuagintas, mida kasutati ka Jeesuse ajal, esineb see sõna küll. Näiteks neljandas Moosese raamatus 33. peatüki 55. salmis öeldakse. Aga kui te ei aja ära maa elanike eneste eest, siis saavad need, keda te neist alles jätate, okkaiks teie silmadele ja astlaiks teie külgedele ja nad ohustavad teid sellel maal, kus te asute. Tsitaadi lõpp. Siin on silma torkavaks okkaks tõlgitud sama sõna skolops, mida kasutas ka Paulus. Sama sõna kasutatakse ka Hesekieli raamatu 28. peatüki 24. salmis, kus on juttu siidonlaste kui Iisraeli vaenlaste hävitamisest. Tsiteerin. siis ei ole Iisraeli sool enam torkavat okast ega kibuvitsa, mis teeks valu kõigi nende naabrite hulgas, kes neid põlgasid. Siin on see kreekakeelne sõna tõlgitud torkavaks okkaks. Veel leiame sama kreekakeelse sõna Hoosea raamatu teise peatüki 8. Salmist. Siin on jutt Iisraeli rahvast, kes on Jumala hüljanud. Issand ütleb, seepärast vaata, ma tõkestan kibuvitstega tema tee ja ehitan temale müüri, et ta ei leiaks oma radu. Seekord on see sõna tõlgitud kibuvitsteks. Kõigist tsiteeritud Vanatestamendi kohtades kasutatakse seda kreekakeelset sõna Iisraeli rahva vaenlaste kohta, kelle Jumal saadab oma rahva kallale või vastupidi kõrvaldab teda vaevamast. Kõigil neil juhtudel kujutab okas või vai midagi, mis teeb elu väga valusaks ja ebamugavaks. Eriti Hesekieli raamatust selgub, kui rasket asja see okas endast kujutab. Hesekieli raamatu selles kohas, kus see sõna esineb, loetleb Jumal õnnistusi, millega ta tahab õnnistada oma rahvast Iisraeli. Ja ühe suure tõotusena ta ütleb, et sellist torkivat okast rahvast enam kiusamas ei ole. Seepärast ei ole vast juhus, et Pauluski kasutab oma raskust kirjeldades sama sõna. Ja nagu Vanatestamendi neis kohtades kujutas okas vaenlase jõude, nii kasutab seda ka Paulus. See oga või vai on saatana ingel. Täpselt nagu Iisraeli rahval oli tarvis vaenlasi, et õppida üha enam toetuma oma Jumalale, nii vajas ka Paulus valusat vaia, et Jumal ja mitte miski inimesest lähtuv oleks talle kõigeks kõiges. Küllap ei olegi meile kõige olulisem mõista, milles täpselt seisnes Pauluse vai. Hoopis tähtsam on, milline on meie enda vai. See kõige nõrgem koht, kus kurat meid kergesti lüüa saab. Ehk on mõnel meistki kogemusi, mis võiksid uhkeks teha, ja teisi kogemusi, mis seda kiusatust tasakaalustavad. Äkki on Jumal meilegi osutanud see läbi oma armu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida positiivset toob kristlase ellu vai lihas. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Kõike ilusat ja kuuleme jälle.